คุณกำลังฟังลิลี่ชวงตึ่งหนังเก้สไตล์พอดแคสต์นะคะผู้หญิงที่อยากเรียนรู้ชีวิตที่ผ่านมาในอดีตปัจจุบันที่กำลังดำเนินอยู่และอนาคตที่กำลังจะไปถึงเดิมพันด้วยลมหายใจที่มีอยู่และเชื่อว่าพอดแคสต์จะเยียวยาทุกสิ่งสวัสดี EP ที่57ค่ะเอาละค่ะมาในยามนี้นะตอนนี้นะคะถ้าไม่พูดถึงสายมูเตลูนะคะหรือว่าคนที่อยู่ในสายมูตอนนี้ไม่พูดถึงเขาคนนี้นะคะก็เกรงว่าจะล้าหลังไปหน่อยนะคะนั่นก็คือแน่นอนค่ะนั่นก็คือนะคะไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์ค่ะ EP นี้นะคะโจลี่เลยให้ชื่อ EP ว่าด้วยเรื่องไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์ค่ะอยากจะบอกนะคะว่าโจลี่นะคะได้ไปไหว้เขามากับตัวเองแล้วนะคะที่วัดเจดีย์ค่ะที่อำเภอสีชนนะคะจังหวัดนครศรีธรรมราชพูดถึงไอ้ไข่นะคะตอนนี้เป็นที่โด่งดังเรื่องลือชื่อมากๆนะคะแล้วต้องขอบอกว่านะคะในพ.ศ.นี้นะคะแล้วก็ในปีนี้เนี่ยความดังนะคะต้องแบบให้ไอ้ไข่อย่างต่อเนื่องเลยนะคะเพราะว่าไอ้ไข่นี่นะคะเป็นเขาเรียกว่าเป็นเทพแล้วกันจริงๆหลายคนบอกว่าเขาเป็นกุมารใช่ไหมคะจริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่น่าจะเป็นกุมารนะคะเท่าที่โจลี่อ่านข้อมูลของเขามานะคะคือจริงๆอ่ะเขาเป็นเด็กอะค่ะน้องเป็นเทพที่เป็นเด็กอะค่ะนะคะก็เป็นเด็กวัดอยู่ที่วัดเจดีย์นี่แหละค่ะที่อำเภอสีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชอยากจะบอกว่านะคะโจลี่เนี่ยเล่าจากประสบการณ์จริงเลยนะคะว่าโจลี่ก็ได้มีโอกาสนะคะเดินทางไปที่อำเภอสีชนนะคะแล้วก็ไปพักนะคะที่รีสอร์ทนะคะอำเภอสีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชหลังจากนั้นตอนเช้าตรู่นะคะก็รีบค่ะตั้งใจไปที่วัดเจดีย์เลยนะคะเพื่อไปไหว้ไอ้ไข่สมดั่งใจหวังจริงๆนะคะในการไปไหว้ไอ้ไข่ครั้งนี้ค่ะแต่ก่อนจะพูดถึงประสบการณ์นะคะที่โจลี่เองก็ต้องบอกว่าจัดเป็นคนที่อยู่ในสายมูด้วยนะคะเรามาพูดถึงข้อมูลของเขาเบื้องต้นดีกว่าที่จะทำให้คุณผู้ฟังของโจลี่นะคะได้รู้จักกับไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์มากขึ้นนะคะจากข้อมูลที่ได้อ่านๆมานะคะเขาบอกว่าไอ้ไข่นะคะเด็กวัดเจดีย์นี่นะคะต้องบอกเลยว่าตำนานของเขาเนี่ยนะคะแบบเป็นตำนานที่เป็นอภิมหาเขาเรียกว่าอภินิหารในโชคลาภมากๆนะคะเพราะว่าไอ้ไข่นะคะเขาเป็นเด็กวัดนะคะเป็นเด็กวัดเจดีย์อย่างที่บอกไปนะคะแล้วก็เป็นเทพที่มีอิทธิพลต่อความเชื่อของผู้คนตอนนี้ทั่วทุกสารทิศแล้วนะคะนี่ถ้าไม่ติดโควิดนะคะชาวต่างชาตินะคะจะต้องมาไหว้สักการะเขานะคะเยอะกว่านี้มากๆเลยก่อนหน้านี้นะคะที่โควิดนะคะยังไม่เดินทางมาถึงนะคะก็มีชาวต่างชาติอย่างเช่นคนจีนนะคะมาบนบานศาลกล่าวกับเขานะคะมาขอพรกับเขาแล้วก็ได้รับในสิ่งที่ตัวเองได้บนบานไปนะคะก็กลับมาแก้บนกันโอ้โหกันยกใหญ่นะคะโดยเฉพาะการมาแก้บนประทัดนะคะคุณผู้ฟังทีนี้นะคะเขาบอกว่าไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์นี่นะคะเขาอะเป็นเด็กนะอายุประมาณ 9-10 ขวบค่ะนะคะแล้วที่วัดอะค่ะก็จะมีไม้ตะเคียนเก่าแก่ซึ่งอันเนี้ยโจลี่ไปเห็นมาแล้วนะคะว่าไม้ตะเคียนเก่าแก่อันเนี้ยเป็นการสลักรูปของไอ้ไข่ค่ะนะคะสลักรูปเขานะคะซึ่งอายุเขาประมาณ 9-10 ขวบให้เป็นสัญลักษณ์แห่งตำนานของไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์นะคะต้องบอกว่านะคะรูปสลักบนไม้ตะเคียนเก่าแก่อันนี้นะคะนับ100ปีมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าตอนนี้ไอ้ไข่นะคะยังมีชีวิตอยู่เนี่ยเขาก็จะอายุประมาณ100กว่าปีแล้วนะคะยาวนานมากนะคะทีนี้ค่ะเขาบอกว่านะคะในตำนานค่ะไอ้ไข่นี่นะคะจริงๆแล้วเนี่ยเขาอะค่ะเป็นถึงเด็กติดตามเกจิดังนะคะอย่างหลวงปู่ทวดของเราเนี่ยนะคะแล้วก็ เขาติดตามนะคะหลวงปู่ทวดไปนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเกิดอะไรไม่แน่ชัดเหมือนกันนะคะหลังจากผ่านไปช่วงเวลาหนึ่งนะคะไอ้ไข่เองก็อยู่ที่วัดเจดีย์นะคะแล้วก็เสียชีวิตที่วัดเจดีย์ นะคะแต่ว่าวัดตอนนั้นนะคะเป็นวัดที่ค่อนข้างร้างมากๆนะคะแล้วก็ประมาณปี2500ค่ะก็มีการบูรณะพัฒนาวัดขึ้นมานะคะคนที่มานอนค้างอ้างแรมกันในวัดเนี่ยก็จะเจอเรื่องราวประหลาดค่ะนะคะก็คือเขาก็เล่ามาสู่รุ่นต่อรุ่นกันมานะคะว่าเห็นเด็กเปลือยกายบ้างนะคะมาขอให้แกะรูปตัวเองบนไม้ตะเคียนบ้างอะไรบ้างนะคะแล้วก็จริงๆแล้วนะคะตอนที่ไอ้ไข่เนี่ยนะคะติดตามหลวงปู่ทวดนะคะซึ่งเป็นเกจิดังนะคะในช่วงนั้นเนี่ยมาที่วัดเนี้ยนะคะเขาก็เป็นคนที่รักษาสัตว์มากๆนะคะเขาจะไม่ไปไหนเลยนะคะแล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งนะคะเหมือนมีบางตำนานบอกว่าหลวงปู่ทวดเนี่ยก็กลับมารับเขานะคะเพื่อที่จะออกจากวัดไปพอเขาทราบแบบนั้นนะคะไอ้ไข่เองก็เดินลงแม่น้ำอะค่ะเดินแบบเดินลงในแม่น้ำแล้วก็หายไปกับแม่น้ำเลยเพราะฉะนั้นแล้วนะคะเขาก็วิญญาณของเขาค่ะก็จะอยู่ในบริเวณวัดแล้วก็อยู่คู่กับวัดเจดีย์ตั้งแต่นั้นมานะคะแล้วสิ่งที่สำคัญนะคะเขาบอกว่าไอ้ไข่ก็จะชอบลูกปั้นลูกไก่นะคะเยอะมากเพราะว่าถ้าเท่าที่โจลี่เห็นแล้วไปที่วัดนะคะระหว่างทางที่ก่อนจะไปถึงวัดประมาณแบบประมาณ3กิโล4กิโลนะคะก่อนจะไปถึงวัดจะเห็นลูกปั้นไก่ค่ะเรียงรายกันเต็ม2ฝั่งนะคะ2ข้างทางถนนนะคะเต็มไปหมดเลยค่ะตัวใหญ่บางตัวนะคะสูงถึง2เมตรนะคะก็เรียงรายกันไปนะคะเพราะว่ามีผู้เริ่มใส่ค่ะเอาไก่ลูกปั้นไก่ต่างๆก็มาถวายนะคะให้กับไอ้ไข่นะคะเด็กวัดเจดีย์นะคะมาถวายแก้บนกันตามความเชื่อนะคะเขาบอกว่าสมัยก่อนค่ะชาวบ้านแถวนั้นนะคะคุณผู้ฟังเวลาวัวหายของหายเนี่ยก็จะบอกไอ้ไข่ว่าไอ้ไข่ขอให้หาเจอนะและทุกครั้งนะคะที่บอกไอ้ไข่แบบนั้นนะคะก็จะหาเจอทุกรายไปนะคะไม่ว่าจะเป็นวัวหายของหายหรืออะไรหายก็ตามแต่นะคะแล้วก็ทำให้ชาวบ้านก็นับถือไอ้ไข่ตั้งแต่นั้นมานะคะไอ้ไข่ช่วยทุกอย่างจริงๆนะคะแล้วก็ปัจจุบันนี้นะคะต้องบอกว่านะคะพอพูดถึงไอ้ไข่วัดเจดีย์หลายคนก็จะนึกถึงการขอโชคขอลาบนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์เนี่ยขอโชคขอลาบแล้วเขาก็จะให้นะคะเขาก็เกี่ยวกับการค้าขายนั่นนู่นนี่นะคะบางคนก็จะแก้บนด้วยประทัดนะคะบางคนก็อาจจะแก้บนด้วยลูกปั้นไก่ที่โจลี่พูดไปนะคะหรือว่าของเล่นเด็กต่างๆนะคะชุดทหารอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาชอบนะคะบางคนก็แก้บนโดยพวกขนมหวานที่เป็นขนมไทยๆค่ะซึ่งไอ้ไข่จะชอบมากๆนะคะทีนี้กลับมาประสบการณ์ตรงที่โจลี่ไปที่วัดละกันความประทับใจของการที่โจลี่ไปเยือนวัดเจดีย์ครั้งนี้นะคะก็มีความรู้สึกว่าคือโจลี่ไปในช่วงของวันธรรมดาค่ะไม่ใช่วันหยุดนะคะเพราะทราบว่าวันหยุดเนี่ยจะเป็นวันที่วัดจะแบบเต็มไปด้วยผู้คนอุ่นหนาฝาข้างมากๆแต่ที่โจลี่ไปนะคะคนก็เยอะอยู่นะคะไม่ใช่ว่าน้อยนะคะแต่ว่าเสาร์อาทิตย์คนจะเยอะกว่านั้นนะคะก็เลยไปในวันธรรมดานะคะการเดินทางก็สะดวกค่ะออกจากอำเภอสิชนนะคะก็เข้าไปในส่วนของวัดนี่ก็ประมาณไม่กี่กิโลค่ะประมาณไม่เกิน40นาทีนะคะขับรถไปเรื่อยๆนะคะเข้าไปในวัดแล้วระบบการจัดการวัดแบบดีมากๆเลยค่ะการไหว้การขอพรการจุดธูปนะคะการปิดทองต่างๆดีมากๆเลยนะคะแล้วก็โจลี่ก็มีโอกาสเข้าไปที่อุโบสถนะคะก็ไปไหว้นะคะไม้ตะเคียนที่แกะสลักนะคะรูปไอ้ไข่นะคะที่มีอายุร้อยกว่าปีแต่ว่าเขาเลี่ยงไม่ให้เราปิดทองนะคะในรูปนี้นะคะก็ไปยืนขอพรได้นะคะก็เป็นอะไรที่น่าสนใจดีผู้คนนะคะเยอะมากๆแล้วคนส่วนใหญ่ที่ไปคือคนที่ขอพรแล้วได้กันทั้งนั้นทุกคนคอนเฟิร์มว่าไอ้ไข่นะคะขออะไรให้ได้อย่างนั้นนะคะจริงๆนะคะคือแบบขอได้ไหว้รับทุกอย่างจริงๆนะคะคือเราจะขออะไรเขาเนี่ยเขาก็แบบไม่เกี่ยงเลยอะค่ะขอให้เราเป็นคนดีนะคะแล้วก็ขอให้เป็นการขอเรื่องของการทำมาค้าขายโชคลาภให้เรารู้สึกคล่องตัวขึ้นธุรกิจการค้าหรืออะไรมากขึ้นอะไรแบบนี้นะคะก็ขอเขาได้เลยนะคะทีนี้ในส่วนตัวของโจลี่เองนะคะ ในความรู้สึกหลังจากที่ไปไหว้นะคะไอ้ไข่ด้วยตัวเองที่วัดเจดีย์แล้วเนี่ยนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะภายใน24ชั่วโมงนั้นภายใน24ชั่วโมงนั้นคุณผู้ฟังอันเนี้ยมูเตมากนะคะสายมูต้องแบบฟังทางนี้คือก่อนหน้านั้นนะคะโจลี่ก็จะมีโปรเจกต์ในงานทางด้านสื่อเองแล้วก็งานทางด้านอสังหาริมทรัพย์ใช่ไหมคะโจลี่ไปขอพรให้ไอ้ไข่นะคะก็คือแบบช่วยในเรื่องของการทำให้โปรเจกต์ของโจลี่ทุกๆงานเนี่ยประสบความสำเร็จนะคะตัวเลขที่ขอไปนะคะก็เป็นสเต็ปอะค่ะนะคะตามมูลค่าของงานนะคะ50 100ล้านถึง 1,000 ล้านเพราะเนื่องจากว่าอสังหาริมทรัพย์มันค่อนข้างจะมีมูลค่าที่สูงนะคะคุณผู้ฟังให้ตายเถอะค่ะภายใน24ชั่วโมงหลังจากที่โจลี่กลับออกมาจากวัดเจดีย์เพราะว่าวันนั้นที่โจลี่ออกมาจากวัดเจดีย์ที่นครศรีธรรมราชนะคะโจลี่ก็ขับรถออกมากับเพื่อนนะคะแล้วก็ส่งเพื่อนดรอปไว้ที่จังหวัดพังงาแล้วตัวเองก็ขับรถต่อเข้ามาที่จังหวัดภูเก็ตนะคะเพราะว่าโจลี่ก็เข้ามาพักที่ภูเก็ตนะคะมาพักที่ภูเก็ตนะคะได้คืนหนึ่งแล้วรุ่งเช้าไม่ถึง24ชั่วโมงเชื่อไหมคะว่าโจลี่มีความคืบหน้าของงานอสังหาริมทรัพย์เข้ามาโดยทันทีและเกรงว่าจะประสบความสำเร็จในเร็วๆนี้จะปิดดีลในเร็วๆนี้ด้วยเพราะโจลี่เชื่อนะคะในความศรัทธาต่อให้ไข่จริงๆนะคะไม่อย่างนั้นอะไรมันจะแบบว่าลงตัวขนาดนั้นนะคะคุณผู้ฟังนะคะหลังจากที่โจลี่งุนงงกับวิธีการแก้ปัญหาของเคสโปรเจกต์นี้มาตั้งนานแล้วอะค่ะคือเขาเรียกว่าไงคะยังนึกไม่ออกว่าตัวเองจะแบบว่าโฟกัสไปในทางไหนตัวเองจะเริ่มคุยกับใครนะคะหรือว่าเราจะเริ่มคุยกับดีลไหนยังไงนะคะแต่เชื่อไหมคะว่าภายใน24ชั่วโมงนั้นมันมีโซลูชันมาให้โจลี่เลยอะนะคะมันมีความคืบหน้าของเรื่องอสังหาริมทรัพย์ภายใน24ชั่วโมงนั้นเลยนี่คือความปังมากนะคะของไอ้ไข่วัดเจดีย์และหลายคนนะคะคิดว่าถ้าเราไปเยือนที่วัดเจดีย์แล้วนะคะและหรือมีใครที่เรารู้จักไปวัดเจดีย์แล้วเนี่ยจะขอฝากเช่านะคะวัตถุมงคลต่างๆในแต่ละรุ่นของไอ้ไข่วัดเจดีย์ขอโทษนะคะหายากมากคุณผู้ฟังค่ะจริงๆค่ะเรามโนไปใช่ไหมคะว่าหลังจากที่เราไหว้เขาเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่นะคะด้านหน้าวัดเนี่ยก็จะมีขายค่ะมีวัตถุมงคลของไอ้ไข่นะคะให้เช่ากันเรียงรายเปล่าเลยค่ะไม่มีแม้แต่สักชิ้นเดียวนะคะเพราะว่านะคะโจลี่ทราบมาว่าวัตถุมงคลของไอ้ไข่ในทุกๆรุ่นนะคะทำออกมาแล้วจะมีคนจองนะคะต่อเนื่องกันนะคะไม่หลุดมาถึงมือเราที่เราโอ้ต้องจองคิวกันนานมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นแต่ละรุ่นค่ะถูกจองแล้วจองอีกนะคะก็ตกมาถึงมือเราได้ยากถ้าเราไม่จองในคิวแรกๆนะคะยังไงล่ะคะทีนี้เพื่อนในวงการของโจลี่นะคะก็ฝากที่จะเช่าบูชามาเยอะแยะมากมายโจลี่ก็อยากจะบูชาด้วยนะคะกลับออกมาจากวัดโดยที่ไม่ได้วัตถุมงคลของไอ้ไข่นะคะมาบูชาเลยแม้แต่ชิ้นเดียวนะคะแต่พอโจลี่เข้าภูเก็ตมาอย่างที่บอกนอกจากว่านะคะงานโปรเจกต์โจลี่จะคืบหน้าภายในไม่ถึง24ชั่วโมงนั้นแล้วนะคะโจลี่ยังจะมีโอกาสค่ะคือโจลี่ก็ไปคุยกับพี่คนหนึ่งนะคะ ซึ่งจริงๆแล้วพี่คนนี้ก็เหมือนแบบเพิ่งจะรู้จักด้วยนะคะเป็นผู้ใหญ่ท่านหนึ่งแล้วกันค่ะนะในสมาคมดังนะคะในจังหวัดภูเก็ตคุยไปคุยมาโจลี่ก็บอกว่าหุยเนี่ยโจลี่ไปไหว้ไอ้ไข่มาอยู่ๆแบบนั่งทานอาหารไปก็พูดขึ้นมาโอ๊ยเนี่ยโจลี่ไปไหว้ไอ้ไข่มาอยากจะบูชาไอ้ไข่มากเลยแต่หาวัตถุมงคลของไอ้ไข่ไม่ได้เลยไปถึงวัดมาแล้วก็เถอะพี่คนนี้บอกว่าอ๋อเหรออืมนั้นเดี๋ยวพี่ค่อยดูให้แล้วกันนะอะไรเงี้ยแต่ว่ายากหน่อยเพราะว่าคิวค่อนข้างเยอะมากแล้วเขาก็จูงมือโจลี่ค่ะไปไหว้วัตถุมงคลของเขานะคะที่เขาบูชานะคะที่ร้านของพี่เขาว่าเป็นไอ้ไข่แบบรูปสวยมากเลยนะคะเป็นรูปปั้นไอ้ไข่สวยมากๆเลยก็ไปบูชาแล้วพออีกวันรุ่งขึ้นค่ะโจลี่ทานอาหารเสร็จนะคะคือตอนที่นั่งทานอาหารอยู่อะความคืบหน้าของที่ดินของงานอสังหาริมทรัพย์นั่นคือคืบหน้าแล้วนะคะพอโจลี่พูดเปล่งวาจาเรื่องของอยากได้วัตถุมงคลของไอ้ไข่มากับพี่คนนี้ปุ๊บเนี่ยนะคะก็พี่เขาไปพาไปไหว้นั่นนู่นนี่โจลี่ก็กลับที่พักโจลี่ไปพอรุ่งเช้าค่ะพี่คนนี้ค่ะไลน์มาบอกโจลี่ว่าน้องโจลี่คะ เนี่ยพี่อ่ะหาวัตถุมงคลของไอ้ไข่ให้หนูได้แล้วพระเจ้าไปถึงวัดค่ะไปถึงวัดที่จังหวัดนครศรีธรรมราชกลับไม่ได้ไอ้ไข่มาสักองค์ในการมาบูชาแต่มาจังหวัดภูเก็ตได้ไอ้ไข่บูชาซะอย่างนั้นนะคะคือเขาบอกว่าพอดีนะคะมีญาติของท่านเจ้าอาวาสที่วัดอะค่ะนะคะเขาเนี่ยนำรูปบูชาของไอ้ไข่ออกมา4องค์ด้วยกัน3องค์อ่ะมีเจ้าของแล้วจองไว้แล้วส่วนอีกองค์นึงยังไม่มีและแน่นอนค่ะองค์สุดท้ายองค์นั้นที่เขานำพาออกมาทั้ง4องค์1ใน3องค์นั้นเป็นของโจลี่ค่ะเฮ้ยด้วยความตั้งใจแบบนี้และได้เขามาบูชาแบบนี้เอาสิคะคุณสายมูทุกคนคะคือมันเป็นความบังเอิญที่มันก็แปลกดีเหมือนกันนะคะโจลี่ก็ไม่อยากจะคิดว่าเออมันเป็นเรื่องอภินิหารหรอกแต่ว่าเฮ้ยมันก็อดคิดไม่ได้อะค่ะเอาเป็นว่าตอนนี้นะคะโจลี่ก็ได้รูปบูชาของรูปปั้นบูชานะคะของไอ้ไข่เด็กวัดเจดีมาบูชาเรียบร้อยแล้วนะคะและสิ่งที่สำคัญนะพอโจลี่เนี่ยกลับมาบ้านนะคะโจลี่ก็ฝันถึงเขาเลยฝันเห็นเขาเลยแบบฝันเห็นเขาเหมือนรูปปั้นนะคะที่วัดนะคะที่เป็นไม้ตะเคียนเลยค่ะเอ้ยขนลุกไปอีกค่ะแล้วโจลี่เชื่อนะคะว่าน่าจะมีอะไรดีเกิดขึ้นกับโจลี่นะคะเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะไม่มีความบังเอิญซ้ำซ้อนแบบนี้ค่ะจริงๆคือสายมูนะคะทุกๆคนเนี่ยนะคะโจลี่ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะการบูชาหรือว่าการศรัทธาอะไรก็ตามแต่เนี่ยมันคือสิ่งที่ทำให้เราเนี่ยนะคะมีกำลังใจในการทำงานมีกำลังใจในการใช้ชีวิตไม่ผิดนะคะถ้าเราจะบูชาและศรัทธาแต่สิ่งที่สำคัญนะคะสิ่งที่เราต้องช่วยเสริมพลังดีไปด้วยก็คือ1เราจะต้องคิดดีค่ะเราต้องทำดีค่ะเราต้องไม่เอาเปรียบคนอื่นค่ะแล้วก็เราต้องคงอยู่ในสติสมาธิแล้วก็ปัญญานะคะแล้วก็เป็นคนมีศีลธรรมโจลี่เชื่อนะคะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระที่ไหนก็คุ้มครองเราค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะก็อยากจะเป็นอีกหนึ่งเสียงนะคะที่จะคอนเฟิร์มให้คุณผู้ฟังในโจลี่นะคะ I am Jolie Podcast นะคะมั่นใจว่าไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์ไม่ธรรมดาจริงๆค่ะ